gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F237. Prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, beneficiind de cuceririle tehnice ale oamenilor descoperite tot de Dumnezeu și îngăduite de El, și anume undele de radio, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, în următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu citirea și cu meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. În cadrul acestor programe, noi dăm citire verset cu verset Noului Testament al Domnului Iisus Hristos, citire urmată de câte o meditație mai lungă sau mai scurtă, meditații care sunt rodul lucrării preotului Nicuriță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 29 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, numai înainte însă de a parcurge episodul următor din mișcătoarea relatare a vieții acelui copil de țigan, Rodney, care a ajuns mai târziu un mare evanghelist al Angliei. Din episodul lecțiunii precedente am aflat cum Satan căuta neapărat viața acestui copil, știind că acesta va marca pierderi serioase în împărăția întunecimii lui, și a încercat odată să-l omoare când copilul a căzut sub roțile căruței. Dumnezeu însă n-a îngăduit să fie rănit acela prin care avea să-și aducă multe suflete la cunoașterea mântuirii pe care ne-a pregătit-o prin Domnul Iisus Hristos. Astăzi, subtitlul Dușumeaua rece de piatră în locul unui covor de iarbă verde, citim că încă o săptămână și tata vine iar acasă, spunea micuțul. Mama arăta cu adevărat ușurată atunci când s-a întors din oraș cu această veste bună. Asta cât timp înseamnă, a vrut Rodney să știe. Ei, mai trebuie să dormi de 7 ori, i-a explicat Emily, sora lui cea mai mare. Hai să căutăm 7 pietre pe care le ții în buzunar. În fiecare dimineață arunci câte o piatră. Când nu mai ai niciuna, atunci vine tata acasă. Zis și făcut. Oare unde era tatăl, a cărui întoarcere era așteptată cu atâta nerăbdare de familie? Vai, la închisoare. Copiii au trebuit să rămână 3 luni fără iubitul lor tătic și mama trebuia să se îngrijească de toate, să câștige bani, să facă de mâncare, să spele, să aibă grijă de copii și de cal și, în plus, să facă ordine și curățenie în cort și în căruță. Dar nu, ea n-a rămas singură. Împreună cu ea călătorea sora tatălui și soțul ei. Dacă mama pleca să vândă lucruri, atunci mătușa se ocupa de copii. Chiar dacă mama uneori nu reușea să vândă nimic, nu se întâmpla ca ei să flămânzească, pentru că mătușa fierbea atunci o oală mare cu cartofi. Cu toate că era o mâncare simplă, totuși se săturau cu toții. Oare ce rău făcuse tatăl ca să ajungă la închisoare? Absolut nimic. Fusese învinovățit pe nedrept. E o ticăloșie că l-au pedepsit așa de rău pe tata și astfel și pe noi pentru ceea ce a făcut altcineva. Așa ceva n-aveau drept să facă. Rodney era numai urechi când îi auzea vorbind pe fratele său Ezechiel. Așa este, a răspuns mama. N-aveau drept, dar noi suntem țigani. Chiar dacă de 10 ori avem dreptate, totuși nu ne crede nimeni, băiete. Asta e soarta noastră și cu ea trebuie să trăim. Ezechiel, fratele mai mare al lui Rodney, nu-și putea închipui cum putea tatălui să reziste atâta timp într-o casă cu gratii la ferestre și cu ușile zăvorâte. Chiar mai târziu, când era căsătorit și lucra la calea ferată, Ezechiel nu putea să renunțe la viața în cort. Se lăsase convins de tatălui și de Rodney. După scurt timp de stat în căsuța arătoasă, s-a întors iarăși în cort. Explicația lui era aceasta. Mie mi-este prea rece în casă. În afară de asta, în căruța cu coviltir și în cort, este totuși mult mai comod. Oare cum îi mergea tatălui, care trebuia să petreacă aproape 100 de zile într-o celulă strâmtă și mucegăită? Deseori stătea ghemuit pe scaun și privea țintă dușumeaua rece și închisă la culoare de piatră. Cât de mult îi lipsea iarba verde și părăluțele albe care împodăbeau deseori dușumeaua cortului său. Dacă se uita pe fereastra cu gratii, vedea zidurile cenușii ale închisorii. Dar lipsa familiei era mai dureroasă pentru el decât lipsa libertății. Îl chinuiau grijile pentru nevasta lui, care trebuia acum să ducă toată povara. Se gândea la Emily, fiica cea mai mare, care semăna atât de mult cu mama ei. Cât de mult îi lipsea Ezechiel, fiul său cel mai mare. Își amintea de ziua în care a înscris copilul pentru botez. Cum ai ajuns să-i pui fiului tău numele de Ezechiel? Întrebase uimit preotul. Așa se numea un mare profet în poporul Israel. La noi e obiceiul ca să li se dea copiilor numele nașului, explicase tatăl. Și când și-a declarat propriul său nume, Cornelius Smith, atunci preotul s-a mirat din nou și i-a zis: „Oh, acesta a fost primul păgân care s-a întors la Domnul Iisus cu toată casa lui.” „Cum am ajuns noi la aceste nume biblice?” se gândea tatăl. „La noi nu știe nimeni să citească, iar la biserică nu mergem niciodată.” „Oare”, se gândea tatăl în continuare, „să fim cumva urmașii poporului Israel?” Dar curând gândurile s-au întors iarăși în cort la ceata de copii zburdalnici. Tângea să audă râsul vesel al radioasei lui Lavinia. Se gândea și la Rodney, la băiatul său uneori așa de sălbatic de încăpățânat, dar și așa de chipzuit și de deștept. Cât de prevăzător putea el să aibă grijă de Tilly, surioara lui cea mai mică, când se juca și se hârjonea cu el. Îl copleșea dorul de casă și ochii lui s-au umplut de lacrimi. Dintr-o dată, un zgomot cunoscut l-a trezit din visare. S-a deschis ușa. „Mâine la ora 10 este slujba religioasă. Toți deținuții sunt invitați”, a anunțat gardianul. „O să fiu acolo”, a răspuns tatăl. Aștepta cu nerăbdare clipa aceea. Ca aproape toți țiganii, credea și el în Dumnezeu și dorea să știe mai multe despre el. A doua zi a stat în sala mare a închisorii împreună cu mulți alți deținuți și a ascultat până la sfârșit slujba. Cât a trăit, n-a uitat niciodată cum a citit preotul din Biblia Mare cuvintele lui Iisus: „Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine.” S-a întors în celulă profund emoționat. Se recunoscuse în oaia pierdută. „Doamne Iisuse, mântuiește-mă, mântuiește-mă!” Așa-i spusese el bunului păstor, dar nu știa dacă l-a auzit Iisus. Dacă ar fi fost acolo cineva care să-l ajute și să vorbească cu el despre bunul păstor Iisus, cu siguranță că pacea lui Iisus i-ar fi poposit în inimă. Dar așa a rămas trist, deși, curând după aceea, a fost eliberat din închisoare și a putut să se întoarcă acasă la cei dragi. Cu ocazia relatării acestei vieți a lui Rodney, țiganul, care a ajuns mai târziu un mare evanghelizator al Angliei pe la anii 800, învățăm și altceva. Învățăm să prețuim pe toți oamenii care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și nu uita, dragul meu, tu te-ai născut român nu pentru că ai vrut tu. Și nu te-ai născut țigan nu pentru că n-ai fi vrut să te naști țigan. Țiganul s-a născut țigan pentru că a vrut Dumnezeu. Tu te-ai născut român pentru că a vrut Dumnezeu, americanul s-a născut american pentru că a vrut Dumnezeu, Dumnezeu a ales așa în suveranitatea lui, motiv pentru care trebuie să ne privim pe toți în mod absolut egal și să înțelegem că pe toți ne iubește Dumnezeu și are el un scop al lui pentru care a făcut să existe atâtea națiuni. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea acestui mesaj, făcându-ne să înțelegem mai mult că Tu iubești pe toți oamenii deopotrivă și că atunci când ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce, ai dat pentru că doreai deopotrivă și pe țigani și pe noi să fim copii ai tăi. Ajută-ne să primim această dragoste în inimile noastre pentru toți cei care sunt făptura ta și să le ducem la toți mântuirea pentru bucuria ta și numai puțin a lor și a noastră. Amin.
N-am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată, din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat. N-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. Am fost mort și dintre morți m-ai înviat. Dintre morți m-ai înviat.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre, dând citire versetului 29 din capitolul 16 al Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Suntem în cetatea Filipii, unde apostolul Pavel și Sila, predicând Evanghelia, erau necăjiți de o femeie care avea un duh de ghicitoare și le făcea reclamă. Apropo, Domnul Iisus n-are nevoie de reclama duhurilor rele. Atunci Pavel s-a întors către ea și, plin de Duhul Sfânt, a poruncit duhului de ghicire să iasă afară din fata aceea. Duhul a ieșit și acum fata nu mai putea aduce câștig stăpânilor prin ghicirea pe care o practica. Lucrul acesta i-a întărâtat, i-a umplut de mânie, a dat pe Pavel și pe Sila pe mâinile dregătorilor, aceștia le-au smuls hainele, i-au bătut și i-au aruncat în temnița din lăuntru, punându-le picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, când durerile în mod normal sunt cele mai puternice și cel mai accentuat, Pavel și Sila, pentru că aveau în inima lor pe Domnul Iisus Hristos și ei trăiau în locurile cerești, nu în cele pământești, se rugau lui Dumnezeu și înălțau cântări înflăcărate de laudă la adresa lui. Prin aceasta i-au atras tot cerul în inimile și în locul lor, cerul care a făcut să se cutremure temeliile temniții, să facă un cutremur mare de pământ, temeliile temniții s-au zdruncinat și de zdruncinătura temniței s-au deschis toate ușile cu zăvoarele acelea mari și grele. Mai mult decât atât, legăturile după mâinile și picioarele tuturor întemnițaților au căzut jos și erau de acum toți liberi, liber de plin, într-o casă cu toate ușile și geamurile vraiște deschise. Ciudat! Nimeni însă n-a părăsit locul, toți au rămas în continuare să asculte pe Pavel și pe Sila, care le spuneau lucruri și îi făceau să trăiască stări pe care nu le-au întâlnit niciodată pe pământ, pentru că nici nu sunt de origine pământească, ci sunt de origine cerească și astfel de stări de lucruri și astfel de stări înălțătoare și minunate sunt posibile numai atunci când doi slujitori sau un singur slujitor al lui Dumnezeu trăiește în locurile cerești și se gândește la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În împrejurarea aceasta, temnicerul, care s-a trezit și el de zgomotele cutremurului, s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și când a văzut el că ușile temniței erau larg deschise, totul era vraiște acolo și temnițații, întemnițații erau dezlegați, a vrut să se omoare de frica superiorilor lui care îl pedepseau pentru faptul că au fugit întemnițații. Pavel și Sila însă au strigat din fundul temniței, nu te omorâ, toți suntem aici, nu-ți face probleme. Când a auzit temnicerul și pe asta, a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și la ale lui Sila, la acele picioare pe care mai devreme le-a pus cu scârbă și cu mare ură în butuci. Cum schimbă Dumnezeu împrejurările vieții? Cum poate acela, care face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile, să schimbe toate împrejurările vieții, dacă nu el, cine altul ar mai putea? Iată ce a putut să facă Dumnezeu, acolo unde doi slujitori de-ai lui se gândeau la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Înălțarea gândurilor lor către cel de sus i-a făcut să uite toate cele ce erau jos, să uite de foame, să uite de dureri, să uite de sete, i-a făcut să uite de durerile care le țepeneau picioarele în niște butuci, i-a făcut să trăiască stări de cer și aceste stări de cer, această privire pe care au aruncat-o ei în sus, a fost un pod pe care l-au întins lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu a putut coborî în închisoarea aceea și din închisoarea aceea plină de dureri, de spaime și de rău, a făcut un loc binecuvântat și fericit, a făcut un loc unde oamenii, chiar liberi fiind acum, trupește, n-au mai putut să plece de bucuria mântuirii pe care o găsiseră în Domnul Iisus Hristos prin intermediul acestor doi slujitori slăbiți ai lui Dumnezeu care, încă o dată spunem, nu plângeau, nu se văitau, nu se gândeau să compună niște scrisori, să facă niște demersuri pe la ONU, să se plângă de drepturile omului, ci ei cântau cântări de laudă și se rugau. Temnicierul spune deci că a cerut o lumină. De aici învățăm că atunci când te afli în întuneric și în întunericul neștiinței, cel dintâi lucru de care ai nevoie este lumină. Fără lumină nimic bun nu se poate face. Dragostea se naște și crește numai în lumină. Fără lumină adevărului, fără lumina adevărului nu se poate ajunge la mântuire. În întuneric ai nevoie de lumină. În întuneric ai nevoie de mângâiere. În durere ai nevoie de medic. În tulburare și oboseală ai nevoie de pace și odihnă. În ispită și în păcat ai nevoie de mântuire. Pentru orice împrejurare ai nevoie de ceva și de cineva. Mare lucru este să cunoști bine ce-ți trebuie în orice împrejurare sau stare în care te găsești. Temnicierul, în situația în care se afla, avea nevoie de lumină, de aceea a cerut lumină. Să nu cauți, dragul meu, altceva când tu de fapt ai nevoie de lumină, lumină fizică, deopotrivă lumină spirituală. Ai nevoie de lumină pentru ca să-ți dai seama de realitatea care te înconjoară. Ai nevoie de lumină pentru ca să cunoști binele și răul. Cuvântul adevărului lui Dumnezeu este singura lumină a vieții noastre. Iată unul din temeiurile solide pentru care ne-am ales ca tematica programului nostru, îndeletnicirea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu citirea lui verset cu verset, alternat prin acest mănunchi de cugetări și meditații, opera preotului Nicuriță, sub călăuzirea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. Citim mai departe că după ce a cerut o lumină, a sărit în lăuntru. În stare de urgență, nu mai cauți căi și mijloace comode, ci te arunci repede în lăuntru, adică în mijlocul stării grele, și cauți să salvezi ce se poate salva cu mijloacele pe care le ai la îndemână. Când este vorba de mântuire și de salvarea adevărului lui Dumnezeu, să sărim și noi repede, adică să venim repede la Mântuitorul Hristos, să nu amânăm nicio clipă. Sfântul Ambrozie, care a trăit pe la secolul IV, scria: nimeni nu-l caută pe Iisus cu pas domol. Mai departe ni se arată că temnicierul, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Atunci când vezi cu adevărat lucrarea, minunea lui Dumnezeu, nu mai întârzi nicio clipă, ci te predai lui Dumnezeu, chiar dacă ești într-o funcție înaltă. Nimic nu-i mai important ca viața, iar viața vine din Dumnezeu. Observăm că temnicerul nu s-a rușinat în fața santinelelor și în fața deținuților când s-a aruncat la picioarele celor doi deținuți, Pavel și Sila, în care a văzut de acum pe slujitorii adevăratului Dumnezeu care stăpânește întregul univers. Temnicerul a recunoscut prin această minune adevărul celor propovăduite de acești slujitori ai lui Iisus Hristos. Slăbiciunea aceluia care își laudă tăria este mai mare decât slăbiciunea aceluia care își recunoaște slăbiciunea. Repetăm, slăbiciunea unuia care își laudă propria lui tărie e de fapt o slăbiciune mai mare decât a aceluia care își recunoaște slăbiciunea. Povestea un frate odată că a avut un schimb nepotrivit de cuvinte cu șeful lui. Duhul Domnului l-a mustrat după aceea, încât fratele s-a dus înapoi la șeful față de care se purtase necuvincios și și-a cerut scuzele cuvenite. Spre marea lui surprindere, șeful lui i-a întins mâna foarte cordial și a spus aceste cuvinte. Ioane, numele este un nume fictiv, pentru tăria ta de caracter te felicit. Fratele a plecat foarte mirat din fața șefului și se tot întreba de ce a spus necredinciosul aceste cuvinte. Oricine s-ar simți rușinat, în mod normal să se plece în umilință, recunoscându-și slăbiciunea. De ce o refuzi șeful acela totuși că este tărie? Și atunci i-au sunat vii în minte și în inimă cuvintele apostolului Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare, din 2 Corinteni 12:10. Cu toate că temnicerul s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila în semn de închinare, nu a fost ridicat de acești slujitori ai lui Hristos, așa cum fusese ridicat Corneliu în Faptele 10:26, pentru că sentimentul fricii trebuia să lucreze în sufletul lui la apropierea de Mântuitorul Hristos. Teama este prima lecție pe care o învață omul în căutarea lui după adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul, Proverbe 9:10, sau frica de Domnul este un izvor de viață, Proverbe 14:27. În următorul verset, în versetul 30, ni se arată că temnicerul i-a scos afară și le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Iubitul meu, mai întâi trebuie să eliberezi pe om din temnița gândurilor tale rele despre el și apoi să-i vorbești. Ținându-l întemnițat cu gânduri rele despre el, nu poți să-i vorbești de la egal la egal, ci te consideri superior și în felul acesta nu vei ajunge să cunoști adevărul din starea de vorbă cu el. Octavian Paler, un scriitor român, spunea că adevărata noapte a gândirii începe când sunt stinse întrebările. O zicală rusească spune că adevărul se vâră în ochi ca viespe. Întrebarea temnicerului a fost: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vedeți, acest director de închisoare nu i-a mai socotit ca deținuți pe cei doi slujitori ai lui Hristos, Pavel și Sila, ci le-a vorbit în cuvintele cele mai alese, numindu-i domni. Ei au primit acest titlu de cinste ca și mântuitorul lor, Domnul Iisus Hristos. De fapt, toți creștinii adevărați, toți aceia care au primit realmente în ei plinătatea Harului, sunt domni în viață, cum arată Romani 5:17. Numai aceia care sunt domni în viață pot să dea sfaturi și îndemnuri. Temnicerul a cerut sfat de la acești oameni deosebiți în privința mântuirii lui, căci față de cutremurul de pământ și minunea petrecută cu câteva minute înainte, el a simțit judecata lui Dumnezeu apăsând pe cugetul lui împovărat de păcat. După întrebarea aceasta, înțelegem că temnicerul știa că Pavel și Sila au fost întemnițați pentru credință și nu pentru tâlhărie sau hoție. De ce le-a pus atunci picioarele în butuci? Da, este neînduplecată și nebună ura religioasă. Domnul Iisus însă a călăuzit lucrurile în așa fel ca biruința finală să fie a lui, nu a diavolului. Temnicerul, în urma celor petrecute, știa că acești întemnițați vestesc adevărata mântuire și pe adevăratul mântuitor. De aceea a pus întrebarea: ce trebuie să fac ca să fiu și eu mântuit? Un scriitor spunea că un singur lucru nu poate Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să ne mântuiască fără consimțământul nostru. Întrebarea aceasta, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, este întrebarea capitală a tuturor păcătoșilor nemântuiți. Nu este greu să fii mântuit, ci este greu să ai dorința de a fi mântuit. Cine dorește mântuirea și face doar o singură mișcare spre ea, o află. Domnul Iisus se uită să vadă această mișcare din partea omului și iese imediat în cale. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că pentru mântuirea ta. Nu ai nevoie să călătorești pe vreun drum lung, nici să treci peste vreo mare întinsă sau munți înalți, ci chiar dacă n-ai voie să părăsești pragul casei tale, totuși îți este cu putință să te mântuiești, căci pe limba ta și în inima ta stă motivul mântuirii tale. Spusele acestea sunt extrase din Omilia 18 de la Romani. Tot la fel spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul. El spune așa: taina mântuirii lucrează numai în cei care vor, nu și în cei care rămân sub stăpânirea păcatului care îi robește. Dacă dorești mântuirea, fă tot ce duce spre ea, spunea un alt om al lui Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să faci pentru ca să fii mântuit, și anume să vii la Mântuitorul Iisus Hristos. El nu scoate pe nimeni afară din cei care vin la El cu adevărat. A primi pe Iisus Hristos, spune fericitul Augustin, înseamnă a trece de la nepăsare la sfințenie, de la moarte la viață. Iată că încet, încet ne apropiem de încheierea unui alt mesaj, unui alt program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F237. Aceia dintre dumneavoastră, iubiți ascultători, care nu v-ați predat încă viața în mâinile Mântuitorului Hristos, faceți bine și considerați cu toată seriozitatea dumneavoastră această alegere. Iar pentru aceia care l-au ales pe Domnul Iisus Hristos, dar l-au ales numai ca Mântuitor, nu și ca Domn al vieții lor, comandăm același îndemn: primiți-L și ca Domn, ca Stăpân al vieții dumneavoastră. Ce înseamnă să-L primești și ca Stăpân, deosebit de a-L primi ca Mântuitor? Foarte mult. Este o deosebire substanțială. Aceia care L-au primit numai ca Mântuitor au într-adevăr nașterea din nou, asigurată veșnicia împreună cu El, dar duc aici pe pământ o viață plină de suișuri și coborâșuri, o viață plină de necazuri și de amărăciuni, așa cum a dus poporul Israel în pustie până la ajungerea lor în Canaan. De aceea, pice-vă bine, iubiți ascultători credincioși, îndemnul acesta și primiți pe Domnul Iisus Hristos ca Stăpân al vieții dumneavoastră. Preocupați-vă cu cuvântul Scripturii, luați-L așa cum este scris, ci slăviți pe Dumnezeu, cum a făcut și Apostolul Pavel, pentru toate cele scrise și fără să le vedeți și fără să le înțelegeți, slăviți-L pe Dumnezeu pentru realitatea lor. Iar la timpul cuvenit, când Dumnezeu va vedea că le primiți prin credință, vi le va face și reale, să le puteți constata real. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, iubiți ascultători, să-L primim, cei care nu L-am primit, ca Mântuitor și apoi și ca Domn, Stăpân al vieții noastre, pentru bucuria Lui veșnică și numai puțin a noastră. Amin.
Și prin